Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana, de jaudo la decocan de aprilo 2013. La credo estas donazzo, quiu comencijas per la rencontro cun Jesuo, quiu estas vera persono, ne Dio spruz flacono. Tion diris Papo Francisco dum la predico della meso celebrita cimatene en la Domo Sancta Marta en Vaticano. En la celebro partoprenis parto della personaro della inspectoreio por publica securezzo ce Vaticano. Ne ne palpebla ce esto, ne nebuligita essenzo quiu dis sciutigias circaue, sen che iu sciu bone pri quio temas. Dio estas concreta persono. Li estas patro, cae do la credo ie li nascigias el viva rencontigio, pri ciu oni faras tusceblan sperton. La fragmento della Evangelio lau Sancta Johano pri ciu meditis Papo Francisco, en ciu Jesuo diras alla popol amaso che ciu credas tiu havas eternan vivon, estis ocaso por conscienz exameno. Ciom foie, sin demandis la papo, multai homoi diras che ili credas ie Dio. Sed, ie ciu Dio vi credas? Estis la recta demando de la papo. Per ciu li comparis la vaporigemon de iai convincoi cun la concretezzo de vera credo. Dio diffusita, Dio spruz flacono. Ciu estas iom cie, sed pri ciu oni nescias ciu li estas. Ni male credas ie Dio, ciu estas Patro, Filo, Sancta Spirito. Ni credas ie personoi, cae ciam ni parolas cun Dio, ni parolas cun personoi. Ien la credo. Post la meso, Papo Francisco adresis apartan dankon alla inspectoreio por publica securezzo ce Vaticano, pro la servo plenumita en la sozio. Servo por la comuna bono. Diris la papo, por la comuna pazzo. Vatican urbo, Papo Francisco acceptis cimatene audienze lian beatezon Gregorios la tria Laham, patriarco de Antiochio della Grec Melchitoi en Sirio. Hierau la papo acceptis la catolica in episcopoin della episcopara conferenzo de Anglio cae Cimrio, ciui estas en Romo por spiritai exerzoi. La radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis la chef episcopon de Westminster, presidanto della episcopa conferenzo de Anglio cae Cimrio, Monsignor Vincent Nichols. Ni havis la grandan privilegion renconti papon Franciscon, li diris. La emerita chef episcopo cardinalo Cormac diris al li che la semainoi de lia papado donis novan gioion cae esperon alla ecclesio. Romo, doloro, timo, cae granda sorgado en Texaso pro la explodo quiu crevigis installagion por chemiae stercajoi apud West, 80 mailoin sude de Dallas. La papo, en messaggio per Twittero, invitis la fideluo in iene. Mi petas al vi unuigi cun mien pregiado por la victimoi della explodo en Texaso cae por iliai familioi. Cai en alia parto de Usono, urbo Boston, ancau gi victimo de tragedio, hodiau estis tago de pregiado cai en memigio. En Bostono, daure renversita pro la attenzo ce la maratono, ocasis ecumena celebro en la cattedralo della urbo, gin gvidis cardinalo Sean Patrick O'Malley, cun la partopreno ancau de presidente Barack Obama. Romo, hodiau vespere, en la pregeio de Sancta Ignazio en Romo, ocasis concerto honore al Papo Francisco. Ciel conate, la pregeio de Sancta Ignazio en Romo estas la patrino pregeio de la ordeno de la Jesuitae Patroi. La concerto volas el montri al Papo, subtenon cae proximezon. Buenos Aires, Papo Francisco estas proxima al tiui kiwi suferas cae daure suferas pro la perdo de siai caruloi dum la Argentina dictaturo. Tion oni substrecas in lettero subscribita de Monsignoro Antoine Camilleri, Vaticana vicesecretario por la rilatoi cun la statoi, adresita alla associo de la patrinoi de Plaza de Mayo. Papo Francisco oni legas in la lettero kiu respondas al lettero sendita la dudekunuan de marto kun dividas la doloron de multaj patrinoj kaj familioj kiuj suferis kaj suferas la tragikan perdon de siaj karuloj dum tiu momento de la argentina historio kaj la papo donas specialan benon kiel signon de espero kaj kuraĝigo kaj samtempe li petas pregioin por si. Alian letteron Papo Francisco sendis alla argentina episcopoi occase de ilia plena cunsido occasanta in urbo Pilar gis post morgau. La Papo sendis a mema in vortoin, indicante alla episcopoi la instigon che la pastista agado havu misiistan schlosilon. En la plena cunsido della argentinai episcopoi devus partopreni ancau cardinalo Bergoglio, quiu nun, post la electo al papado, pardon petis pro sia necesto, char li scribis, jus datai alprenita in sindevigoi malebligis tion al mi. La papo instigas eliri el si mem por iri alla periferioi della vivo, cae por cresci en la cunulezzo. Ecclesio li scribas, quiu ne eliras el si mem, frue au malfrue, malsanigas en la stagnanta aero de la ciambroi en quiu gi estas enfermita. Brasilio, la misiistoi nomas ilin la relevigintai popoloi, relevigintai post extermado, cae relevigintai la daurai minazoi contrau ilia transvivo. Temas pri la indigenoi quiui hodiau vivas en Brasilo. Granda popolo, prescau 900.000 personoi el 35 etnai gruppoi, ciui parolas 274 diversain lingvoin. E la tuta Brasilo, sciigas informa agenteio MISNA, ili alvenis alla Brasila Parlamento por malebligi la aprobon de reformoi. Citiui reformoi volas crescigi la povon de la parlamenta gruppo de la ruralistas, ciu defendas la interesoin de la grandai agriculturistoi, minazzante iliain praain territorioin. La indigenoi successis blochi parton e la reformoi. La presidanto della malalta ciambro della Brasila Parlamento proponis che la commissiono quiu pridecidos pri la constituzia reformo estu procrastita gis la dua duono della nuna iaro, cae che representantoi della indigenoi partoprenu enegi. La tero de la indigenoi consistigas 12% della territorio de Brasilo, cae aparte 12% de tiu de Amazonio. Washingtono, la usonai episcopoi sendis letteron alla stat secretario John Kerry por instigi la usonan registaron activi por rapida ratifo della unua internazia tractato pri internazia commerzado de armiloi, tractato aprobita la 2 de aprilo ce unuiginta in azioi post historia vocedono. Verso vio la pola cefurbo cae la tuta Pollando solenos morgau la sepdecan datrevenon della suffoco en la sango fare de la nazistoi della ribelo tiam occasanta en la iuda ghetto de Varsovio. Pli ol iam actuala estas lau commentistoi citiu solenado, ciu volas esti medito pri contrausemidismo, quien gi alvenas, ciam oni ne giustatempe intervenas. Jus data opinisondo farita della Pola Instituto Homo Homini, ce 12 Varsoviai lerneioi, evidentigis jenan situazion. 40% el ili respondis che ili ne volus hebreon kiel collegon en la class chambro. Ec 60% excludas la eblezon en amigi, au havi parteneron el hebrea origino. 44% ne desiras hebrein naibaroin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.